کاک بیژن احمد شهید لە راپۆرتی ئەم دوانەی هەر وەک راپۆرتەکانی پێشوو هۆشداری دەدات کە ئێران هەروە خەڵک لە سێدارە دەدات، بەڵام ئێران زۆرترینیان بە قاچاقچیانی بەنگ و مخدرات دەبەستێتەوە. بۆچوونی بەرەستان چۆنە؟
بێگومان ئەگەر سەیری نیورۆچ راپۆرتەکەی کەین دەتوانین بڵێین ڕەشنووسی راپۆرتی ساڵانی پێشووە بە هیندێک دەستکاری و ئالوگۆڕ لە ناوەرۆکی راپۆرتەکە. ئەوەی کە ڕێژەی ئەدامەکان ڕوو لە زیادبووندایە بە تایبەت ئەم ساڵ یا بە دوای هاتنە سەرکاری حەسەنی ڕوحانی، ئەوە شتێکی تەبیعییە، منکری ناکری، ئامارەکان زۆر سەریحن لەم بەشەدا. بەڵام ئەوەش کە ئێران دەڵێ زۆربەی ئەو کەسانی کە ئەدامی کردوون دەچێتە ڕێژەی قاچاقچیانی موادی مخدر یا کۆمەڵێک جورم جینایەت کە لە دەرەوەی خانەی بڵێن سیاسی یا مەسائلی پەیوەندی بە مافی نەتەوەکان یا ئاکەلیتینیەکان، ئەوەش ڕاستە دەبنەوەی خۆیدا، چون نادەزانین ئێران کۆمەڵێکی زۆری زیندانی لەم بەشەدا هەیە و حکمێکی زۆری ئعدامیشی بەسەر دەستی داماوەتەوە، خارج لەوەی کە هەلا بێین بزانین حکمی ئعدام باشی و خراپی هەڵسەنگێنین. ئەوە شتێکە و ڕۆتە دەستی پێکردووە لە راپۆرتی ئەحمەد شەهیدیشدا هاتووە، کێشەیەکە کە تقریبا هەموو وڵاتانی هاوشێوەی ئێران لەگەڵ نەفسی وها جورمێک و مەسئلەیەک ڕووبەڕوونە. خب ئێرانی شێکێک لە وڵاتانە تەبعەن بەڵێ ڕێژەی ئێدامەکان لە زیادبووندا و لە نێو ڕێژەکەشدا تەبعەن مەسئلەی موادی مخدر و کۆمەڵی جورم و جنایەتی دیکە کە لە دەرەوەی خانەی مەسئلەی مافی مرۆڤ و مەسئلەی سیاسی ڕۆژنامەوان و چالاکی سیاسی قەراری گرتووە، و یەکێک لە کێشە گرفتەکانی مەسئلەی ئەوەیە کە ئەم دوو بەشە بەداخەوە دێرەدا تێکەڵ کراون، کە لە بۆچوونی من بەباشی نازانم تێکەڵکردنی ئەم دوو شتە، چون بە دنیاش بە زۆرێک لەگەڵ ئەم بەشەی دیکەیان چێژە و گرفتی هەیە، هەلا چ بە شێوەی حکمی ئەدام بێ یا بە مەسئلەی زیندانی، کێشەیەکی گشتییە، کێشەیەکی دنیاییە. بەڵام کێشەی مەسئلەی مافی مرۆڤ و مەسئلەی مافی نەتەوەکان و ئەقلیەتەکان کێشەیەکە دەتوانین بە چوارچێوەی ئێراندا و دەچوارچێوەی نەتەوەکان و ملیەتەکاندا باسی لێ بکەین.
بانکی مون دەڵێت سزای لە سێداردان لە چەرخی بیستوەکەم دا هیچ جێگایەکی نییە، و وتەی بەڕێزیانە کە چەند ڕۆژ لەوە پێش کتوێتی. بەلە بەرچاوگرتنی کارنامەی حکومەتی کۆماری ئیسلامی سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ، وێ دەچێت ویستی کاربەدەستانی مافەکانی مرۆڤ نەتەوە یەکگرتوەکان لەگەڵ کردارەکانی ئێران مەودایەکی زۆریان هەیە، قسەکانیان زۆر لێک دوورن. نەزەری زنا بچێت؟
بێگومانەوە ڕاستە، بەڵام کێشەیەک ئەسڵ لەوەیدایە لە مەسەلەی خودی نەفسی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ، چ بەشی ئەسڵەکەی کە پەیوەندی بە سازمانی مللەوەیە، چ بەشە ئەوروپایەکەی کە پەیوەندی بە یەکێتی ئەوروپایەوە هەیە، چوارچێوەی بڕیارەکانیان لە شێوەی بڕیارێکی تەکنینی و ئیجرایی دانین، یاکە واتە ناچنە خانەی کردارەوە و قانونیش نین، تەنیا دەحاڵەتێکی وەکو پێشدیار و وەکو ڕەخنەدانە. یعنی ئەم قسەی بەڕێزیانمونیشتە ئەگەر سەیری بکەین سکرتێری نەتەوەی دکتۆکان هەر دەچێتە ئەو قالبەیەوە حاڵەتی چێڕەخنەگرانە، چون ئێمە لە هاوشێوەی وی لە وڵاتانی ناوچەش و لە وڵاتانی دیکەش تەبان ڕێژەی ئەدام هەیە و ڕێژەیەکی بەدەر لەسەرەیە. تەبان ئێرانیش وابزانم لە ڕێژەی وڵاتانی ئەگەر یەکەم نەبێت بە نیسبەت هندێک وەک وڵاتی سین لە ڕێژەی دووەمدا. بەڵام موضوعەتی خودی راپۆرتەکە بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر مەسئلەی خودی مافی مرۆڤ، مەسئلەی ڕۆژنامەوانان، مەسئلەی حقوقی ملیەتەکان، مەسئلەی حقوقی ئەقلیەتەکانی دینی. ئەم دوو شتە لە راپۆرتی ساڵیانەدا بەرەبەر هەر احساس دەکەم لەم یەک دوو ساڵی ئەخیردا تێکەڵایەکی چیان پەیدا کردو کە بەداخەوە کۆمەڵێک شێشە و گرفتی تایبەتی هێناوەتە پێشێ بۆ بەشی چالاکوانانی سیاسی و فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی لە نێو خۆی ئێران و بەتەبەن کوردستانیش.
ئێستا کە زلهێزان ڕاستەوخۆ دەتوانن پەیوەندیان لەگەڵ ئێرانە هەبێت، داخوا ئەو زلهێزانە و بە تایبەت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چەندەم سۆگەر دەبێت کە بۆ ئەم مەسەلەیە گوشار بۆ حکوومەتی ئێران بێنێت، هەڵبەتە ئەگەر ئەو کارەی بکەن.
خب دیارە ئێران نایشارێتەوە بەو مەسئلەی مافی مرۆڤ و باسکردنی، حتا چون شتەکە دە حاڵەتی دەحەدی باسکردن و ڕەخنەوە اعتراض دایە وەگەر ئاماژەم پێکرد پێشتریش ناچێتە خانەی کرداری و ناچێتە هیچ بڕیاراتێکی لە دژی سادر بکرێ و بۆ سترێتەوە. بەڵام بۆچی نات؟ بێگومان خب ئەگەر ئەوان ئێستاکە دەروازەی وتووێژ و دیالۆجیان لەگەڵ ئێران باشکرایی کراوەتەوە و دوای ئەو ڕێکەوتن نامەیەوە، ئێران هەمیشە پێشتریش بەسەراحەت هشداری داوە کە ئێمە جگە لەو خانەی ئەو مەبەستیان چەچی ناوشی یا مەسلەی دانیشتنی ئەتۆمی ناچینە خانەکانی دیکەوە. بەڵام ئەوەی کە لە پشتی پەردە چەندیان باس لێکرد بێ یان نەکردێ ئەو بەحثێکە، بەڵام خب دەکرێ بیڕای گشتی دنیا و بیرای گشتین خو و اپوزیسیونیش تنانت همو حولی خو بکا بگر که او مسئله بیتنیو باس و خواسی رسمی دانشنی ایران چلگل یکیتی اروپا و چلگل امریکا که استاکر رخت خو برحال بو قرار داده که حیانه بو زیبزی کرنی خالو بندکانی بگمان او مسئلهش بیتنیو ریز بندی و صف بندی زیبزی کرنیو که تأثیر گذاره لسر بیرای گشتینیو خوی وقت و
تاك بجاني قرماني توجنر سياسي زورتان سپاس دكين بو سرنجو تيبينيتان
سپاس بو ايوش كاتيش خوش